Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal kalam kalamullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun ikhwan wa akhwati fillah a'azani Allah wa iyyakum, sebagaimana tertulis ini adalah kelanjutan dari apa yang kita telah mulai pada yang sebelumnya, mengambil faedah tentang atau dua beberapa ayat yang dikatakan nur, cahaya yang khusus diberikan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, diberikan khusus dan dengan cara yang khusus. Bagaimana pertemuan yang lalu digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana malaikat khusus turun, ya. Sampai dibukakan pintu langit, yang kemudian malaikat turun dari pintu langit yang terbuka tadi dan kemudian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira dengan dua cahaya ini sebagaimana pertemuan yang lalu, yaitu Fatihatul Kitab dan Khatimu Suratil Baqarah, Surah Al-Fatihah dan ujung Surah Al-Baqarah. Dan pertemuan yang lalu telah kita bahas beberapa ayat dari surah Al-Fatihah. Kali ini kita masuk pada firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, yang biasanya diartikan tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Al-Hidayah, kata Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, Al-Hidayah hahuna al-irsyad wa taufik. Hidayah di sini itu maknanya irsyad, yaitu bimbingan. Diungkapkan oleh ulama yang lain juga dengan al-bayan, penjelasan. Diungkapkan oleh ulama yang lain juga dengan ada ad-dalalah, petunjuk. Dan juga at-taufik, yaitu seseorang diberi kemampuan untuk bisa melaksanakan petunjuk, bimbingan, dan penjelasan tadi. Sehingga ketika kita berdoa dengan ungkapan tadi, mestinya kita ada di hati kita makna ini, minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Artinya apa? Minta kepada Allah agar sampai kepada kita bimbingan, penjelasan, petunjuk, sekaligus minta untuk bisa melaksanakan apa yang telah sampai kepada kita dari petunjuk, penjelasan, dan bimbingan tadi. Dan kalau seseorang jujur, sungguh-sungguh dalam meminta ini, niscaya Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba yang benar-benar meminta kepadanya. Berarti koreksinya, ketika kenyataannya di sana masih ada orang yang tersesat dalam keadaan mereka membaca Al-Fatihah, sholat, ya berarti ada penghalang-penghalang mengapa mereka seakan-akan tidak berpengaruh ayat ini, doa ini yang mereka panjatkan. Kok tetap ada saja orang yang kharid? Kharid bahkan hafal Al-Quran, bukan hanya Al-Fatihah. Kok dia tetap jadi kharid? Kok dia tetap jadi sufi? Kok dia tetap liberal dalam membaca Al-Fatihah? Berarti entah ada penghalang, entah dia enggak sungguh-sungguh, enggak ta'awud, macam-macam. Tinggal koreksi diri masing-masing. Karena mestinya, bahkan ini dikatakan sebagai ayat yang istimewa, khusus. Yang di hadis itu dikatakan, tidaklah seseorang membacanya illa u'tita, kecuali akan dikasih. Mesti dikasih. Tapi mengapa? Ya, tapi sekarang, bagaimana mereka bisa mendapat hidayah dengan makna yang sebenarnya sebagaimana penjelasan nanti, sementara mereka sebenarnya gak menginginkan? Iya. Mereka gak tahu yang dimaksud hidayah itu apa. Sehingga ketika berdoa ihdinas siratal mustaqim, sebenarnya gak tahu yang diminta itu apa. Iya. Mereka gak tahu yang diminta itu jalan yang lurus itu kayak apa. Gak tergambarkan. Gak tahu. Sehingga ketika dikasih tahu pun gak mau. Padahal katanya lisannya itu yang dia minta. Ya. Sebagainya nanti kita jelaskan. Kita kembali kepada perkataan Ibnu Katsir tadi. Kemudian beliau menjelaskan, wa qad ta'ada ala hidayah binafsiya kama huna. Ini beliau membicarakan secara bahasa. Sebagaimana di sini ayat ini ihdina siratal mustaqim. Jadi kata hidayah ihdina hadayah di itu terkadang muta'adi sampai kepada maf'ulnya itu terkadang langsung sebagaimana di ayat ini ihdina siratal mustaqim. Ya, ihdina langsung ke as-sirat, enggak pakai perantara huruf jar atau semisalnya. Berarti maknanya ini, kata Ibnu Katsir, fatadhammana mana alhimna awafikna. Jadi terkandung di situ makna kita diberi ilham, diberi taufik untuk bisa melaksanakan. Bukan sekedar diberi tahu, jadi jelas, tapi memang diberi taufik. Waqad ta'adda bi ila. Terkadang muta'adinya ke maf'ulnya dengan ila seperti ijtabahu wahadahu ila siratin mustaqim. Pakai ila. Ila siratin mustaqim. Ini bermakna al-irsyad wad-dilalah. Aku pilih dia, aku tunjukkan kepada siratul mustaqim. Berarti aku kasih ilmu, kasih bimbingan, kasih petunjuk. Dan terkadang waqad ta'ada bilam. Kakoli ahlil jannah. Terkadang muta'adinya dengan lam. Seperti ucapan ahli surga. Alhamdulillahillazi hadana lihada. Ini maksudnya. Wafakona lihada. Waja'alana lahu ahlan. Maksudnya Allah yang telah menjadikan kami diberi taufik untuk bisa masuk surga. Dan menjadikan kami pantas masuk surga. Mana hidayah yang kesimpulannya adalah tadi makna ihdina, makna kita minta hidayah adalah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pemahaman, petunjuk, bimbingan, ilmu sekaligus taufik, kemampuan kita, kemauan kita tergerak hatinya, badannya untuk mengamalkannya. Itu semuanya Allah yang bisa memberikan. Maka, dan ini kata hadis qudsi yang sering kita nukil ketika membahas Al-Fatihah ini. Ketika Allah, kata Rasulullah SAW, hadis qudsi Allah, Rasulullah SAW menceritakan firman Allah Subhanahu wa taala, ketika hambaku, idza qala abdi, sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu salat baini wa baina abdi. Aku membagi salat yang dimaksud adalah Fatihah antaraku dan hambaku. Ini menunjukkan pentingnya ini sampai diungkapkan aku bagi salat padahal yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah. Dan aku bagi dua kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal-awal ketika alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin itu hadali. Ya. Hamadani abdi asna alaya abdi majadani abdi, itu pujian-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini antara aku dan hambaku. Dibagi dua ayat ini. Penggalan pertama, iyyaka na'budu itu hak Allah, itu untuk Allah. Beribadah hanya untuk Allah. Penggalan yang kedua, iyyaka nasta'in, ini untuk hambaku. Dan dia akan mendapatkan apa yang dia minta. Setelahnya berarti untuk hamba. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi Allah memerintahkan hambanya untuk meminta. Untuk meminta hidayah. Dan kata Lafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, sumah tulifat atau sumakhtalafat ibaratul mufasirin minas salaf wal khalaf fi tafsiris sirat. Kemudian berselisih, berbeda-beda maksudnya, ungkapan ahli tafsir dari kalangan salaf dan khalaf dalam menafsirkan kata as-sirat. Siratal mustaqim sebenarnya. Yang dimaksud jalan yang lurus. Kalau secara bahasa enggak berselisih lah, maklum. Ya sirat itu ya jalan mustaqim yang ma'ruf. Tapi yang dimaksud berbeda-beda dalam mengungkapkan itu tafsirnya, maksudnya itu apa? Siratal mustaqim ini. Ya mereka ada yang menafsirkan Islam, ada yang menafsirkan Al-Quran dan Sunnah, ada yang menafsirkan Rasulullah, macam-macam. Dan kata beliau, wa in kana yarji'u hasilha ila shay'in wahid. Meskipun kembalinya itu kepada satu, yaitu wa huwa al-mutaba'atu lillah walil rasul. Intinya ini, siratal mustaqim itu mutaba'ah, kembalinya itu. Mau ditafsirkan itu artinya adalah Islam, itu artinya adalah al-haq, itu artinya adalah Al-Quran, itu artinya adalah Al-Quran, itu adalah sunnah, itu adalah Rasulullah dan para sahabat. Bahkan ada yang mengatakan itu adalah Abu Bakar dan Umar. Intinya, kembalinya itu kepada mutaba'ah. Kembalinya ke situ. Kata Ibnu Katsir, Sayyidina Wahid. Ngikut kepada Allah dan intinya ini. Siratal mustaqim. Jadi ketika seseorang, berilah aku ilmu, berilah aku bimbingan, pencerahan, sekaligus taufik untuk bisa mengamalkan. Mengamalkan apa? Supaya bisa mutaba'ah, ngikut kepada Allah dan Rasulnya. Itu ringkas. Maka kita katakan tadi, bagaimana orang itu bisa mendapat hidayah walaupun berdoa terus? Karena pada dasarnya dia gak mau ngikut. Ya. Berarti sebenarnya dia enggak menginginkan hidayah itu. Mereka enggak mau ngikut ketika dikatakan ini hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini-begini, maka kami harus melakukan. Karena mereka enggak ngerti, yang diminta itu enggak tahu apa sih artinya gitu. Enggak tahu yang diminta. Maksudnya jalan yang lurus, jalan yang lurus. Ini enggak tahu apa sih maknanya. Padahal intinya kata Ibnu Katsir ketika berbagai macam penafsiran tadi, kembalinya itu cuma ke sini, mutabah, hati itu tunduk, ngikut kepada Allah dan Rasulnya. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma sajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Allah, demi Rabbmu, mereka enggak beriman, kata Allah, la yu'minun, mereka enggak beriman. Berarti ini kan ungkapan kepada orang yang ngakunya beriman. Hatta yuhakimu kafima sajara bainahum. Sampai mereka itu mau berhukum terhadap apa saja yang mereka perselisihkan kepada engkau, wahai Rasul. Kepada engkau, wahai Rasul. Ma'ruf, Rasul masih hidup ya langsung kepada Rasulullah. Kalau sudah meninggal ya kepada sunnahnya. Enggak beriman kalau belum seperti ini. Perselisihan. Ada bimbingan Rasulullah, selesai mestinya. Ini pun belum cukup. summa la yajidu fi anfusihim haraj, dan harus menerima keputusan Rasul dan di hatinya itu enggak ada rasa sempit. Harus plong terhadap qadaita, mimma qadaita, terhadap apa yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan benar-benar berserah diri. Benar-benar total, enggak nanya, enggak tapi. Jika sudah jelas bimbingan Rasulullah SAW terhadap perkara yang diperselisihkan itu. Kalau enggak seperti ini, la yu'minun. Ini beberapa ayat yang menunjukkan wajibnya ittiba'ur rasul. Dan inilah yang dipraktekkan, dibimbingkan oleh penerus Rasulullah SAW dari kalangan para sahabat dan yang lain. Sering kita sampaikan, misalnya contoh seorang wanita yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang ini kemudian juga dijadikan semacam kaidah bimbingan oleh para ulama, Syekh Imam Salahuddin rahimahullahu ta'ala. Ada seorang wanita bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang mengapa ketika wanita, kita para wanita haid, kemudian enggak boleh puasa, kemudian suruh mengqadha puasanya tapi enggak mengqadha salat. Aisyah mengatakan, "Ahururiyatun anti?" Kamu kharij kah? Pertama gitu. Karena ini diantara ciri kharij, haruri ketika itu, yang suka tamuk hulu dalam beberapa perkara tanpa dalil, seakan-akan semangat ibadah, tapi tanpa bimbingan syariat, sehingga memang para ulama mengatakan ada di antara pecahan kharij yang muncul dari haruri tadi, nama tempat, itu mewajibkan wudu, sholat, bukan hanya puasa bagi wanita. Kemudian Aisyah mengatakan, jawabannya apa? Ya, kunna nakhidhu fi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru bi qada'i shalah bi qada'i siyam la nu'maru bi qada'i shalah. Ya, kita dulu haid di zaman Rasul, kita diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Udah itu saja. Hikmahnya ittiba. Karena ittiba, ini bentuk penghambaan kita. Bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ittiba'ur rasul. Bentuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ittiba'ur rasul. Ngikut, ngikut saja. Enggak ada syarat ngikut itu harus tahu hikmahnya, tahu mengapa. Syarat ikut ya cuma ngikut saja. Ngikut karena percaya dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yantiqu anil hawa. Itu adalah wahyu. Ittiba. Inilah tauhid. Jadi ihdinash shiratal mustaqim, berilah kami bimbingan, ilmu, arahan, sekaligus diberikan kemauan untuk bisa ittiba. Mudah. Kalau sudah ya, terima. Oh kok seperti ini? Oh, ada dalilnya kok. Ini begini 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 begini. Terima. Tanpa tapi si fulan begini. Tapi itu kan enggak ada. Ini hadis sahih, apalagi selevel kita misalnya sudah sampai kepada kita penjelasan para imam, penjelasan para ulama terhadap hadis ini. Fa inqila selanjutnya. Kata kita bahkan Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, kaifa yas'alul mu'min al-hidayah fi kulli waqtin. bagaimana seorang mukmin kok minta hidayah di setiap waktu? Itu membayangkan berarti besarnya perkara ini. Allah merintahkan kita untuk berdoa, ini yang diperintahkan. Bukan untuk berdoa minta yang lain-lain, ini yang diperintahkan. Diulang-ulang terus, doanya ini terus dalam sholat. Mengapa harus seperti ini? Wa mutasifun bidzalika. Dalam keadaan namanya orang mukmin, apalagi mau sholat, berarti kan dia sudah dapat hidayah, kan gitu. Ya buktinya dia mau sholat. Dia sedang berada di atas hidayah. Kok doanya itu terus? Falhadza min babi tahsilul hasil amla, istilah mereka. Apakah ini termasuk bab tahsilul hasil? Tahsilul hasil itu minta sesuatu yang sudah ada. Ya kan? Sudah Islam kan? Sudah beriman. Sudah dapat hidayah, kok minta-minta terus? Ya kan? Sudah punya uang, kok minta-minta terus? Sudah punya, sudah dapat ini kok minta terus? Apa? Kan sudah ada. Kok kamu minta terus? Bahkan Allah ngapa memerintahkan? Fal jawab anlah, kata Ibnu Katsir. Jawabnya bukan itu. Bukan meminta sesuatu yang sudah didapatkan, bukan. Beliau, walau lal ihtiyaj lailan wa naharon ila su'alil hidayah lama arsadallahu ila dzalik. Kalau bukan karena kebutuhan kita di setiap malam, siang untuk meminta hidayah, pasti Allah tidak akan memerintahkan untuk itu. Iya kan? Bukan itu berarti. Fa'inal abda muftakirun fi kulli sah wahalah ilallahi ta'ala. Karena seorang hamba itu dalam setiap waktu, setiap keadaan membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Fi tasbitihi alal hidayah, di dalam mengokohkan dia di atas hidayah. Itu kokoh. Di sana banyak perkara yang membuat guncang. Warusukhihi fiha. Dan benar-benar menancap di dalam hidayah tadi. Watabassurihi. Dan benar-benar faham. Tabassur, benar-benar jelas. Itu hanya Allah. Bisa membuat seseorang bagi dia itu terang benderang sekali. Memang ini jalannya. Wazdiyadihi minha, dan bertambahnya hidayah. Orang lain taunya cuma segini, dia lebih tahu lagi. Itu hanya Allah. Kemudian wastimrorihi alaiha, dan terus menerus di atas hidayah. Itu Allah yang bisa memberikan seperti itu. Fa innal 'abda la yamliku nafsahu naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Nah, sungguhnya hamba tidak bisa memiliki dirinya sendiri, enggak bisa mendatangkan manfaat madharat, enggak bisa. Kecuali sesuatu yang Allah kehendaki. Fa arsadahu ta'ala ila ayas alau fi kulli waqtin ayamuddau bil mauna wassabat wat taufiq. Maka Allah membimbing hambanya untuk memohon kepadanya setiap waktu agar menolong, agar bisa kokoh dan juga senantiasa diberi taufik. Fasta'id man waffaqallahu ta'ala li su'ali. Orang yang beruntung, orang yang diberi taufik oleh Allah SWT untuk meminta hidayah tadi. Fa'innahu ta'ala qad takaffala. Hajatad da'i idza da'a, Allah telah menjamin akan memenuhi kebutuhan orang yang berdoa kepadanya. Wala siyaman al-mutar al-muhtad al-mustakir ilai ana alail wa atrafana. Terlebih orang yang sungguh-sungguh. Jadi kalau faham mana hidayah, makna yang diminta, dan sungguh-sungguh berdoa dalam keadaan sadar benar memohonnya, sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jujur, pasti Allah akan memberikan apa yang dia minta. Allah telah merintahkan hambanya untuk berdoa, tidak mungkin kemudian Allah enggak mengabulkan. Itu enggak mungkin. Lebih ini disuruh minta berulang-ulang dalam setiap ayol ikhwah azani Allah wa ayyakum. Setelah kita sedikit tadi mendapat penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimallahu taala dari makna ihdina makna as-siratal mustaqim, ada satu pembahasan yang bagus dan ini menjadi suatu yang mestinya kita seriusi. Bagaimana seorang Syekhul Islam Ahmad Ibn Abdul Halim Taimiyah rahimahullah ta'ala sampai membuat menulis pembahasan khusus tentang makna siratal mustaqim atau konsekuensi dari siratal mustaqim. Iktidha as-siratal mustaqim mukhalafati ashabil jahim, konsekuensi. Jadi mestinya efek konsekuensi dari siratal mustaqim itu menyelisihi ashabul jahim. Itu maksudnya. Maksudnya kalau orang itu betul mana hidayah siratal mustaqim, berarti dengan ringkasan tadi, kalau orang itu benar-benar mutaba'ahnya, ya, mana siratal mustaqim kan tadi ketika disimpulkan oleh, diringkaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, mutaba'ah, kalau orang itu benar-benar mutaba'ah, betul bahwa dia itu mutaba'atul rasul, pasti dia akan menyelisih ashabul jahim. Pasti dia menyelisihi ahlun nar. Kalau orang mengaku atau terkenal dianggap sebagai orang yang mengikuti rasul, akan tetapi tidak menyelisihi ashabul jahim, kita betul. Karena konsekuensi dari siratal mustaqim ia mukhalafatu ashabil jahim. Beliau di kitab ini memberikan mukaddimah, kemudian menyebutkan kondisi zaman sebelum datangnya Islam, terkhusus di tanah Arab atau di zaman itu. Dan di antara yang beliau katakan, wa ghayatul bari' minhum ilman wa amalan, dan puncak dari orang yang ahli, yang pakar dari mereka, dari alul jahiliyah dengan berbagai macam jenisnya, baik ilmunya, berarti yang dianggap tokohnya, pakarnya, pemikirnya, ulamanya, atau amalan atau prakteknya, berarti dia dianggap ahli ibadahnya, ahli taatnya, puncaknya itu, ayyuhassila qalilan minal ilmil mawruts anil anbiya al mutaqaddimin, dia mendapatkan sedikit dari ilmu yang diwariskan dari para nabi yang lalu, Isa, Musa dan sebelumnya Ibrahim. Dapat, ada dia dapat sedikit itu. Qadis taba'alaim haqquhu bibatilihi. Yang sedikit tadi bercampur. Yang hak dengan batil itu bercampur. Ya, mereka kan ngaku bangga, mengaku dan bangga sebagai pengikut Ibrahim AS. Ya kan? Maka masih bangga dengan Ka'bah yang bersama mereka. Bangga dengan mereka menjadi penjaga atau pelayan Ka'bah Baitullah Al-Haram. Tapi yang sedikit itu bercampur dengan berbagai macam kesyirikan. Sedikit, ada sedikit. Oh iya benar. Tapi campurannya itu banyak sekali. Aw yastaghilu bi'amalin al-qalilu minhu masru', atau kalau secara praktek tersibukkan dengan amalan yang sedikit dari amalan itu disyariatkan. Wa aktsaru mubtada', mayoritas itu bid'ah. Iya, amalan menjamu orang yang haji, masyru. Tapi bid'ahnya banyak sekali. La yakadu yu'asiru fi sholahi illa qalilah. Hampir-hampir tidak mempengaruhi bagusnya mereka, enggak mempengaruhi. Kecuali dikit. Au. Beliau juga sebutkan. Au ayagtaha ayagt au ayak daha. Binadrihi kadhal mutafalsifah. Atau orang yang sibuk bekerja keras mengupas, ya, cara pandangnya sibuk mengupas dengan cara gaya pengupasan kerja kerasnya untuk mencari suatu hakikat, gaya filsafat. Mikir. Ini bagusnya gini, akhlak ini bagusnya gini, dengan teori-teori atau cara-cara filsafat. Jadi ini juga diperhatikan sini, ini juga kesesatan yang kuno ini. Sejak dulu. Fatadzubu mujadu fil umur at-tabiyah wa riyadhiyah. Ya. Sibuk membahas-bahas tentang perkara-perkara tabiyah, riyadhiyah, cara-cara riyadhiyah. Orang biasanya nyebut riyadhiyah kan olahraga ya. Ya, latihan-latihan. Latihan mensucikan jiwa. Cara-cara untuk tenang, untuk membersihkan macam-macam. Wa istilahil akhlak, berbicara tentang akhlak yang bagus itu mestinya begini-begini dengan pemikiran-pemikiran filsafat tadi. Hatta yasila in wasola, sampai puncaknya itu pun kalau nyampe, kata beliau, badal jadiladila Yusuf. Setelah susah payah mengkaji, membahas, ila nazrin qalilin muttarab, ya paling ada kesimpulan yang agak bagus sedikit, yang itu pun goncang. La yarwi wa la yasfi minal ilmil ilahi, ya tidak menyembuhkan, tidak membuat segar orang yang haus. Batilu at'afu haqqih, kebatilannya itu berlipat-lipat ganda dibanding haknya. In hasan. Penganut filsafat ini pun banyak berselisih. Nanti kita tunjukkan bagaimana beda-bedanya mereka dalam pandang satu perkara. Wa ta'azzuril adillah alai wal asbab, dan sulit untuk dicocokkan dengan dalil-dalil itu sulit. Di mukadimah ini berarti beliau ingin menggambarkan jahiliyahnya orang zaman itu. Ya, keadaannya seperti tadi. Ada yang masih membawa sisa-sisa ajaran Nabi terdahulu, itu pun bercampur dengan sekian kesesatan. Ya. Ada yang cara berpikirnya filsafat, itu pun kalau ada baiknya sekian lipat kesesatan. Untuk menggambarkan ini kita coba bawakan apa yang disampaikan oleh Ibnu Jauzi rahimahullahu taala dalam Talbisul Iblis, karya beliau yang memang mengkhususkan untuk menyingkap talbis, ya, tipu daya iblis terhadap beberapa orang sesat. Yang kita bacakan di sini berarti zikru talbisi alal falasifah, menyebutkan bagaimana talbisnya iblis kepada ahlul filsafat. kita bawakan ini karena memang di antara fitnah besar ketika judul tadi dikaitkan dengan fitnah. Fitnah itu kan banyak. Fitnah itu secara bahasa artinya ibtila, imtihan, ujian. Yang macam-macam bentuknya. Di antara fitnah itu kan perselisihan. Di antara fitnah adalah berbeda-bedanya pendapat orang, berselisih. Di antara fitnah zaman sekarang yang dipaksa dimasukkan ke dalam Islam dan ini menyibukkan orang-orang yang peduli terhadap Islam adalah fitnah filsafat. Dengan turunannya ilmu psikologi yang intinya adalah sebagaimana dikatakan tadi, innama tamakkana iblis, kata Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, innama tamakkana iblis minat talbis alal falasifah min jihati anahum infaradu. Iblis bisa kokoh menguasai, membuat tipu daya terhadap falasifah itu dari sisi anahum infaradu bi'aroihim. Mereka menyendiri dengan pendapat-pendapat mereka. Wa'ukulihim dan akal-akal mereka. Watakallamu bimuktawazununihim. Dan berbicara hanya dengan ya, konsekuensi dari zon, dugaan-dugaan mereka. Min ghairil tifatin ilal ambiya, tanpa menoleh kepada para nabi. Mikir gitu. Ambil kesimpulan sendiri dengan dugaan-dugaan, pikiran-pikiran mereka yang mereka anggap akal tanpa menoleh dalil. Sehingga punya faminhum mangqala biqauli dahriyah atau duhriyah. Di antara ada orang akhirnya berpendapat seperti itu tadi. Allah soni'alil alam. Enggak ada. Alam ini enggak ada penciptanya. Mencipta sendiri alam ini. Dan seterusnya. Dia menyebutkan contoh. Misalnya, waka anna harawandi anna Aristoteles. Dia menyebutkan salah satu imamnya ahlu filsafat. Aristoteles sering disebut oleh orang penggemar penganut ilmu filsafat. Alim pengajar masyhur yang pertama yang kata As-Syahrustani dikatakan dia adalah al-muallim al-masyhur al-awwal wal hakim al-mutlaq indahum. Aristoteles dan murid-muridnya, pengikutnya, za'amu anal ardo kauka fijawi hadal, di antara mikirnya, mereka semua dipikirkan, di antara buah pemikirannya, bumi itu adalah sebuah kauka planet, bintang, fijawi hadal falak yang ada di tengah-tengah, apa, falak, di galaksi, ya, dan itu. Wa ana fi kulli kaukab awalim, kama fi hadal ard. Itu hayalan-hayalan mereka itu, seputar itu. Wa angkaru sone. Mereka mengingkari Allah yang mencipta. Ya alam itu terbuat sendiri, bumi dulu kecil, debu-debu mutar-mutar jadi besar. Hayalan-hayalan mereka. Semua dipikirkan termasuk akidah tentang apa. Jadi ya tanpa menoleh kepada dalil. Begitu juga beliau bawakan tadi panjang lebar contoh-contoh kesesatan berpikirnya para ahli filsafat. Wa qad dzaba aktsarul falasifa ila anna Allah ta'ala la ya'lamu syai'an wa inama ya'lamu nafsah. Mayoritas ahli filsafat berpendapat bahwasanya Allah tidak mengetahui apa-apa kecuali mengetahui dirinya sendiri. Waqad sabata anal makhluk ya'lamu nafsa wa ya'lamu khaliq, sementara makhluk mengetahui dirinya dan mengetahui penciptanya. Faqad zadat martabatul makhluk ala rotbatil khaliq, berarti malah tinggi makhluk kalau seperti itu. Dan seterusnya beliau contohkan sebut-sebut apa disebutkan beberapa contoh-contoh kesesatan ahli filsafat, dan yang dia yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan faslun waqad la bisa iblis ala aqwamin min ahli milatina fadakhala alai min babi quwati zakaim wa fatanatihim. Jadi, dan iblis bisa mengelabui mentalbis kepada beberapa orang dari orang yang mengaku Islam, masuk kepada mereka dari sisi apa? Masuknya iblis ke orang Islam, masuknya iblis ke orang Islam untuk menjadi ngikut filsafat itu dari sisi apa? Pintunya apa? Quwati zakaim wa fatonatihim, karena cerdas. Cerdas. Farahum annaswab tiba'ul falasifah, mengesankan kepada orang-orang tadi, orang yang cerdas tadi, yang benar itu mengikuti filsafat. Likaunim hukama, karena mereka orang-orang yang hukama. Bahkan filosof itu bahasa Yunani, sebagian mengatakan maknanya itu ya hakim, orang yang bijak. Artinya itu orang yang masya Allah berpikir, wah, tergambarkan gitu. Qad sadarat minum af'al wa aqwal dalat ala nihayati zaka, ucapan-ucapan, perbuatan yang menunjukkan puncak kecerdasan. Kama yang kilo an hikmati sakrot, sebagaimana mereka sering menukilkan ungkapan-ungkapan sakrot. Orang mungkin nyebutnya sekrotes atau apa, itulah dia nama-nama itu. Wa abqarat wa aflatun, Plato ya, mereka imam-imam mereka kan itu, Aristoteles ya, Jalinus. Ini telah Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Kemudian di antara yang beliau katakan, wa ma qad hukiya li haula'il falasifa min jahdi sunni muhal. Beliau mengatakan, adapun yang dikatakan katanya para ahli filsafat itu mengingkari adanya Allah, itu sebenarnya suatu yang muhal. Fa inna aktsarul qaum yusbituna sunni wa la yunkiruna nubuwat wa inna ma ahmalun nadhra fiha wa sadza minhum qalilun fatabi'ud dhuriyya alladziina fasadat afhamum bil marrah wa qad ra'ayna minal mutafalsifati min ummatina jama'ah lam yaksibum atafalsuf illa tahayyur. Mayoritas mereka itu mengakui adanya Allah atau adanya pencipta, tidak mengingkari kenabian, hanya saja mereka tidak menghiraukannya. Percaya ada nabi, tapi mereka enggak mau menoleh. Di antara mereka. Di antara mereka bahkan ada yang puasa Ramadan, wa min mayasum Ramadan wa yusolli salat sumaya hudzu fil itraq alal khaliq wa alan nubuwat wa yatakallamu fi inkari batil ajsad. Tapi kemudian ucapan-ucapannya menentang Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau selanjutnya, walamma kanatil falasifatu qariban fi zamani syariatina. Wa rahbana kadzalika madda ba'du ahli milatina yadu ila tamassuk bihadhi wa ba'du madda yadu ila tamassuk bihadhi fataro katsiran minal hamqa idza nazaru fi babil i'tiqad tafalsafu wa idza nazaru fi babit tazahud tazatarahbanu. Panas Allah sabatan ala milatina wa salamatan min aduina ana waliyul ijabah. Ketika filsafat itu dekat dengan zaman syariat kita, begitu juga kependetaan, maksudnya sebagian pendeta itu yang gayanya sok-sok mau ibadah tok tanpa menoleh dunia, begitu juga maka sebagian dari orang yang mengaku Islam baru ahli milatina cenderungnya kepada filsafat ketika orangnya suka mikir, suka ilmu, menganggap diri cerdas, suka membahas, cenderungnya ke filsafat. Gitu. Kalau orang yang suka zuhud, cenderungnya jadi kependeta-pendetaan. Yang semuanya adalah menyelisihi Nabi. Maka pernah kita bawakan dulu bagaimana pengingkaran para salaf, para ulama dulu dan sekarang terhadap seluruh apa yang dianggap ilmu yang itu bertentangan dengan ittiba'ur rasul. Dengan ittiba'ur rasul. Sampai Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menulis risalah khusus Fadlu ilmi salaf alal kholaf, keutamaan ilmu salaf dibanding kholaf. Di situ beliau menyebutkan perkara-perkara yang dianggap ilmu padahal itu menyelisih Rasul. Dan dibawakan oleh beliau bagaimana para ulama mengingkari orang-orang yang terjatuh ke situ meskipun seakan-akan mereka bersama Ahlussunnah. Bagaimana mereka mengingkari muqatil yang membela Ahlussunnah tapi dengan cara-cara ahlul kalam. Ahlul kalam juga bagian dari filsafat. Diingkari dengan keras. Bahkan sampai sebagian ada yang mengatakan, aku gak menghalalkan membunuh orang muslim. Tapi kalau sampai aku ketemu dia tanpa ada siapapun yang melihat, bisa saja dia kubunuh. Pengingkaran keras terhadap orang yang seakan-akan bersama Ahlussunnah, seakan-akan bersama Ahlussunnah, tapi dengan cara-cara filsafat. Karena tadi menyelisih siratul mustaqim. Kita bawakan, maka pernah kita bawakan bagaimana fatwa Syekh Soleh bin Fauzan Al-Fauzan terhadap satu perkara yang itu menjadi wabah atau menjangkiti banyak orang ketika mengingkari. Yeah. Mengingkari, ya, ketika mengingkari di antara metode yang bagus dalam terapi yang dibimbingkan oleh Rasul adalah ad-dharb gitu. Beliau mengingkari keras dan beliau menyebutkan ini adalah pengaruh ilmu ini yang mereka ambil dari luar Islam. Jadi perkaranya itu menyentuh akidah. Perkaranya bertentangan langsung dengan siratul mustaqim. Maka tadi disebutkan sejak dulu bagaimana orang-orang sebelum datangnya cahaya Islam berada di dalam kegelapan yang seperti ini beliau gambarkan. Fadallahu nas bi barakati nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memberikan hidayah dengan barokah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. beli panjang lebar. Kemudian beliau mengatakan wadala ilu hadza wa syawahidu laisa hadza maudhi'aha. Sumainau subhanahu ba'atau bidinil Islam alladzi wasiratul mustaqim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad dengan agama Islam yang itu adalah siratul mustaqim. Wa faradza 'alal khalqi ayas'alu hidayatu kulla yaumin fi salatihim. Dan Allah mewajibkan untuk meminta hidayah tadi setiap hari di salatnya. Wa wasafahu bi anna siratul ladzina an'ama 'alaihim minas siddiqin wasyuhada'i wasolihin. Kemudian setelah beliau bahkan itu waqad dalla kitabullah ala mana hadzal hadis. Bahwasanya siratal mustaqim itu jalan para nabi tadi. Kemudian sirat lawanannya itu yang menyelisih nabi ringkasnya, entah itu ahlul kitab Yahudi dan Nasrani ataupun yang selainnya, diantaranya tadi soal tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika bisyarrin min dzalika masubatan indallah mal'anallahu wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa 'abadat taghut." Katakan wahai Rasul, maukah kuberitakan kepada kalian yang lebih jelek dari itu? Balasannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang Allah laknat, Allah murkai. Dan di sebagian mereka Allah jadikan dirubah wajahnya, dirubah menjadi bentuknya menjadi kera. Ada yang menjadi babi dan mereka adalah menghamba kepada tauhid. Yahudi. Waqala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu 'alaihim ma hum minkum wala minhum." Tidakkah engkau melihat orang-orang yang loyal terhadap kaum yang murka, Allah murka kepada mereka? Berarti orang-orang tadi bukan bagian dari kalian, bukan pula mereka sebenarnya. Ini orang munafik yang dimaksud, yang loyal kepada orang-orang Yahudi. Ayat yang menunjukkan ketika Allah menyebutkan Yahudi itu maghdhub, orang yang dimurkai terkait ayat tadi sirat ghairul maghdubi alaihim, walaupun bukan jalannya maghdub orang-orang Yahudi dan bukan juga jalannya orang-orang adzalin, orang-orang sesat. Dan kemudian menyebutkan beberapa ayat yang menunjukkan memang asal kesesatan mereka Yahudi adalah sisi ilmu tapi tidak diamalkan. Asal kesatan Nasrani adalah beramal tanpa ilmu. Kata beliau, fa'amma, ringkas, beliau menyebutkan beberapa ayat. Fa'amma wasmul Yahud bil ghadab, wa Nasara bil dzalal. Menyebutkan Yahudi dengan murka, Nasrani dengan kesesatan, falau asbabun zahirah wa batinah. Ada sebab zahir, ini yang kita penting untuk kita ketahui. Karena bukan sekedar mengetahui mereka makhluk, mereka dzalim. Tapi maksudnya mengapa mereka bisa seperti itu? Kata Ibnu Taimiyah, ada sebab yang zahir, ada sebab yang batin. Wa jima'u dzalika. Kalau diringkas gitu. Ana kufrul yahud aslu min jiyadi adamil amal bi ilmihim. Kufurnya Yahudi asalnya dari sisi tidak beramal dengan ilmunya. Fahum ya'lamun al-haq wala yattabi'unahu amalan. Mengetahui al-haq tapi tidak ittiba dengan amalan. Wa kufrun nasara min jati amalin bila ilmin. Kufurnya Nasrani dari sisi beramal tanpa ilmu. Fahum yajtahiduna fi asnafil ibadat. Fi asnafil ibadat. Macam-macam jenis ibadah mereka bersemangat bila syariatin minallah. Wa ma'anallahu qad hadzarana sabilahum, bersama dengan Allah telah mentahzir. berikan peringatan kepada kita dari jalan mereka. Faqadzauhu nafid bima akhbara bi rasuluhu mimma sabaqa fi almi. Dalam keadaan Allah telah memberikan peringatan kepada kita agar jangan mengikuti jalan mereka maghdhub ataupun dhal, tapi sunnatullah, ketetapan Allah sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di umat ini, latattabi'unna sanana man kana qablakum hadzal kuzzati bil kuzzah hatta la dakhalu juhradabbin la dakhaltum. Sungguh benar-benar kalian itu akan mengikuti jalan orang yang sebelum kalian. Plek, kalau digambarkan buku di sini, kuzah bil kuzah, ya apa itu, anak panah itu, bagian belakangnya itu, apa itu, bulunya itu, kan benar-benar sama itu, ya. Diungkapkan yang lain kan dengan sibron bi sibrin, diroan bi diroin, ya, sehasta, sejengkal, sampai puncaknya hatta lau dakhalu juhradabbin la dakhaltum. Seandainya orang yang sebelum kalian itu masuk ke lubang dzab, kalian pun ikut masuk. Kok dipilih lubang itu? Karena lubang itu sarang binatang yang paling konyol. Dia itu sulit masuk, tapi nanti mudah ditangkap karena enggak ada jalan keluarnya. Iya. Beda kayak tikus. Kalau dia masuk, dikejar di sini, dia bisa lari dari sana. Jadi orang nangkap dzab itu tinggal siram air aja. Keluar dia. Udahlah sulit dimasuki, tapi kayak gitu. Nggak melindungi benar. Mudah ditangkap. Jadi gambarkan, seandainya orang-orang sebelum kalian itu seperti itu, memilih jalan yang sulit, jalan yang capek sebenarnya, merepotkan, itu pun membahayakan diri, itu tetap kalian ikut. Maksudnya berarti dalam keadaan tahdzir dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bahaya, jangan ikuti mereka, tapi tetap ada, bahkan kan banyak yang akan mengikuti jejak-jejak mereka. Sehingga maksud ketika Allah memberikan gambaran tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani dan Ahlul Kitab dan atau orang sesat secara umum, yaitu untuk peringatan kepada kita. Dan jangan dianggap enggak ada yang seperti itu. Ya justru karena ada. Ada yang seperti itu dan mungkin malah banyak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang keras tasabuh terhadap mereka. Dan di sisi lain Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengkhabarkan tetap ada yang masih benar di umat ini, la tazalu ta'ifatun min umati zahirin 'alal haq la yazuruhum man khazalahum wala man khalafahum. Tetap ada sekelompok dari umatku yang menang di atas al-haq, tidak bermadzarat bagi mereka walaupun orang enggak mau menolong mereka, enggak mau membantu, enggak berpengaruh. Atau orang menyelisihnya enggak berpengaruh, tetap ada. Hatta ya'ti amrullah. Jadi kesimpulannya, jalan selain siratul mustaqim, selain jalan Nabi, entah itu Yahudi, Nasrani, Ajam, atau filsafat, atau apapun itu adalah menyelisih jalan siratul mustaqim, dan syariat baik Al-Quran atau hadis banyak memperingatkan. Di sisi lain sunnatullah ada dan banyak orang yang mengikuti itu. Begitu juga di sisi lain tetap ada orang yang berada di atas siratul mustaqim. Wa in kana rajul la yakfuru bikulin hirof, meskipun Seseorang mungkin enggak kafir, enggak sampai kafir dengan enggak seluruh penyimpangan itu jadi kafir. Bal waqad la yafsubu aidan, terkadang enggak fasik. Ada menyelisih shiratal mustaqim yang enggak sampai fasik. Bal qad yakunul aniraf kufron, ada tapi ada yang kafir. Wa qad yakunu fiskon, ada yang menjadi fasik. Wa qad yakunu maksiatan, terkadang bentuknya dianggap sebagai maksiat. Wa yakunu khata'an, dan terkadang itu adalah khata', suatu kesalahan. Wa hadzal inhiraf amrun tataqadhu tiba wa yuzayyinu syaitan. Penyimpangan ini satu perkara yang memang banyak dicenderungi oleh tabiat manusia, ditambah dihiasi oleh setan. Dihiasi oleh setan. Itu memang banyak cocok selera hawa nafsu, ditambah setan menghiasi. Falidzalika umirul abdu bidawami du'a ila subhanahu bil hidayah ila istiqomah, karena inilah Allah memerintahkan hambanya untuk berdoa terus istiqomah di atas jalan. La yahudiyat fiha wala nasraniyat asla. Kemudian beliau menyebutkan, kata beliau, wa ana usir ila ba'dhi umuri alil kitab wal ajim, dan aku akan menyebutkan isyarah sebagian perkara dari alul kitab dan orang ajam. Allati ubtuliyat biya hadhil ummah, dipilih oleh Ibnu Taimiyah beberapa perkara yang itu ada di alul kitab, yang umat ini ada orang yang sudah terbukti mengikutinya. Liyastanibal muslim alhanif alinhiraf, supaya seorang muslim itu benar-benar menjauhi penyimpangan. Qala subhanahu, beliau menyebutkan ayat. Di antara yang beliau sebutkan, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Ini yang pertama, surah Al-Baqarah 109. Banyak dari ahlul kitab berkeinginan. Jadi ahlul kitab itu banyak yang berkeinginan kalau kalian itu, orang-orang yang beriman, kembali setelah kalian beriman jadi kafir. Ahlul kitab itu banyak yang pengen seperti itu, orang yang beriman itu jadi kafir. Apa? Hasadan, karena hasad yang ada pada diri mereka setelah jelas bagi mereka al-haq. Kata Ibn Taimiyah, fadhammal yahud alama hasadu al-mu'minin alal huda wal ilmi. Orang Yahudi, ya, Allah mencela orang Yahudi atas apa di sini? Hasadnya mereka terhadap mukminin, mengapa kaum mukminin itu mendapat hidayah, dapat wahyu, dapat Alkitab, hasad. Kemudian kata beliau, waqad yubtala ba'dzul muntasibin ila 'ilmi wa ghairihim binaw'in minal hasad liman hadallah bi'ilmin nafi' aw 'amalin shalih. Terkadang sebagian orang yang menisbahkan diri kepada ilmu atau selain mereka terkadang diuji dengan semacam dari hasad tadi terhadap orang yang Allah berikan hidayah, entah ilmu atau amal, ilmu nafi' atau amal soleh. Wa huwa khuluqun mazmumun mutlaqon, dan ini adalah secara mutlak akhlak yang tercela. Wa huwa fi hadzal mawdhi' min akhlaqil maghdhubi 'alaihim. Di sini ini berarti termasuk akhlak ciri khas sebenarnya, akhlaknya Yahudi, hasad. Ini. Ya, hasad. Ya, bagaimana hasad, para ulama mengatakan yang disohhikan, dirojikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, hasad itu, dan ini tarifnya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, man kariha ma an'ama Allah bi ala ghairi faqad hasadahu sawa'an tamanna zawala aw lam yatamanna. Hasad itu orang yang tidak suka kepada kenikmatan yang Allah berikan kepada selain dia. Enggak suka. Ada orang dapat kenikmatan, orang itu berilmu, orang itu berharta, orang itu dapat apa pun kenikmatan, dia enggak suka. Itu sudah hasad. Entah dia menginginkan agar kenikmatan itu hilang darinya atau tidak. Sekedar dia enggak suka ada orang dapat kenikmatan, apapun itu kenikmatan, itu adalah hasad. Dan begitu juga Syekh Robi ya, juga ketika men dalam satu risalahnya, sarah kitab apa, pernah baca di sini lupa, itu juga menyebutkan ini, di antara sebab kesesatan terbesar itu adalah hasad. Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atsallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa mundzirin. Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atsallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba wal hikmah liyahkuma bainahum fi makhtalafu fi wa mahtalafu fi ila ladzina utuhu mim ba'dima ja'at umul bayyinat baghyam bainahum. Baghi buah dari hasad. Banyak beberapa ayat yang seperti itu. Hasad dari alul kitab. Jadi ini sebab batin. Kan enggak nampak. Sehingga ketika diringkaskan, sebab batin diantara yang besar membuat seseorang keluar dari siratul mustaqim yang kita tadi adalah hasad. Yang kedua, ayat yang kedua beliau bawakan, wa qala Allah subhanahu innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma ataahumullahu min fadli. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang mukhtal, fakhur, angkuh, sombong. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nas bil bukhl, orang yang pelit, bakhil, dan memerintahkan manusia untuk bakhil. Itu jam berapa? Sudah. Dan mereka menyembunyikan apa yang telah Allah berikan kepada mereka dari fadilahnya. Kata Ibnu Taimiyah, fa wasafahum bil bukhli alladzi wal bukhlu bil ilmi wal bukhlu bil mal. Allah mensifati mereka dengan bakhil, yang itu bakhil terhadap ilmu atau dan bakhil terhadap harta. Bakhil tidak mau memberikan sesuatu yang mestinya dia berikan. Ini diantara sebab dari sebab seseorang keluar dari siratul mustaqim. Ya, ini baru beberapa ini sudah zuhur. Lalu minggu mungkin bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Yang intinya diantara doa yang Allah pilihkan untuk kita, doa yang agung, ihdinash shiratal mustaqim. Mana shiratal mustaqim adalah ittiba. Benar-benar mau tunduk kepada syariat yang Allah turunkan, ittiba kepada Rasul. Dan kalau orang ittiba itu sudah pasti akan menyelisih jalan yang selain jalan Nabi dan Rasul. Dan di antara sebab-sebab seorang justru tergelincir mengikuti jalan itu, jalan kesesatan ataupun jalan yang dimurkai oleh Allah, adalah banyak sebab, zahir maupun batin. Terkadang sebabnya enggak nampak. Orang itu dulunya kayaknya istiqomah, kok bisa ini? Ya mungkin ada sebab yang enggak nampak. Ada sebab yang enggak nampak, sebagaimana nanti fitnah, ujian, kejadian demi kejadian itu menyingkap hakikat. Sebagaimana iblis tersingkap kesombongannya ketika Allah memerintahkan, menciptakan Adam dan kemudian memerintahkan malaikat untuk sujud. Tersingkap apa yang tersembunyi di hati, yaitu kesombongannya. Jadi bukan gitu, bukan karena dia berubah, tapi memang menyingkap saja, terbuka saja apa yang sebenarnya ada di hatinya. Jadi kesimpulannya, di antara sebab penting untuk kita tetap istiqomah di atas shiratal mustaqim dari sekedar yang baru kita baca ini, ambil faedahnya, berarti adalah berusaha benar membersihkan hati. Ini sebab yang gak nampak. Sebab yang nampak mungkin malah orang kalau saya sebab yang nampak, oh karena bergaul dengan orang ini, karena baca ini. Sebab yang gak nampak ini yang juga lebih penting diperhatikan. Sebab yang batin, kibar, hasad, dan yang lain dari kotoran-kotoran hati. Ini menjadi sesuatu yang mestinya kita terus muhasabah, koreksi diri kita. Wallahualam, ini faedahnya banyak sekali sebenarnya, cuma waktu yang tidak cukupan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahualam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.